În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem luni seara și vorbim deja de două luni încoace, de două zile de luni încoace, despre înaintarea în desăvârșire. Suntem la poftema 33 și zice așa. Ne-a povestit Ava Isaia că, șezând el odată alături de Ava Macarie, au venit 7 frați din Alexandria, ispitindu-l și zicându-i: spune-ne, părinte, cum ne vom mântui? Iar eu, luând o foaie îndoită, zicea și, stând deoparte, scriam cele ce ieșau din buzele lui. Bătrânul, oftând și deschizându-și gura sa cea luminată, a zis: o, fraților! Deci Ava Isaia stătea și scria ce zicea Ava Macarie și Ava Macarie iată ce a zis: o, fraților, fiecare dintre voi știe cum se mântuiește, dar nu vrem să ne mântuim. Iar aceia au zis: mult vrem să ne mântuim, dar nu ne lasă gândurile viclene. Ce să facem? Atunci bătrânul a zis: dacă sunteți monahi, de ce umblați cu cei din lume și vă apropiați de locul unde locuiește Mireanul? Cei care s-au lepădat de lume și au primit schima sfântă și sunt printre mireni, se înșală pe ei înșiși, unii ca aceștia, și osteneala lor este zadarnică. Ce vor câștiga de la cei din lume, dacă nu numai odihnă trupească? Iar unde este odihnă trupească, acolo nu poate să locuiască frica lui Dumnezeu, mai ales la monah. De ce se numește monah? Deoarece vorbește singur, monah înseamnă singur, deoarece vorbește singur lui Dumnezeu noaptea și ziua. Iar monahul care petrece cu cei din lume mai mult de o zi, sau cel mult două, pentru că nu poate să trăiască fără cele necesare și este nevoie să vândă lucrul mâinilor lui, să dobândească cele de trebuință, întorcându-se îi pare cu adevărat rău pentru cele din cele două zile petrecute în cetate ca să-și vândă lucrul său, pentru că nu s-a folosit deloc. Monahul care își trece timpul cu mirenii, aceste virtuți câștigă și mai ales la început se arată astfel. Își înfrânează limba, postește, se zmerește pe sine însuși, până când devine cunoscut și se răspândește zvonul că monahul cu tare este robul lui Dumnezeu și îndată îi mișcă satana pe cei din lume să-i aducă toate cele necesare, vin, ulei, bani și orice altceva, zicând: sfântul, sfântul! Și cum se întâmplă de obicei în slava deșartă, auzind zicându-i se sfântul, se umflă zmeritul monah și numai decât începe să stea împreună cu aceștia, mâncând, bând și odihnindu-se, după aceea sculându-se la cântare și înalță glasul până când vor spune mirenică, monahul cu tare cântă și priveghează până îl vor lăuda pe el. Și iarăși prinde slavă de șarte, se mândrește, se înalță și îndată pleacă zmerenia de la el, iar dacă cineva îi spune cuvânt astru, îi răspunde foarte urât. Apoi, în timp ce privește la cei din lume, diavolul îi aruncă săgețile și spre femei, și spre covii, și spre grijile vieții, iar el se întunecă, după cum spune Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelie, că oricine se uită la femeie poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Iar dacă socotim acestea bazme, să-l auzim atunci pe Domnul zicând: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Apoi începe să se îngrijească monahul acesta de nevoile de peste an. Astfel se răspândește și începe să adune și arginți, până când îl sădesc dracii în rădăcina iubirii de arginți. Începe să aibă grijă de bani. Și dacă îi aduce cineva un mic dar, îi întoarce spunând: nu îl primesc, căci nu iau nimic. Dar dacă cineva îi aduce aur sau argint sau veșmânt sau ceva plăcut lui, îndată cu bucurie primește și întinde masă și începe să mănânce cu cei care îi aduc daruri, cu bogații, iar săracul, mai bine zis, Hristos, în afara porții bate și nu este nimeni să-l înțeleagă, nimeni să-l audă. Către aceștia a zis Domnul nostru Iisus Hristos: mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogat în împărăția lui Dumnezeu. Dar poate zicem că nu nedreptățesc pe nimeni, căci am din lucrul meu de mână și din cele ce-mi trimite Dumnezeu. Spuneți-mi, părinților, îngerii în ceruri adună aur și argint sau slava lui Dumnezeu? Și noi, fraților, de ce am primit schima monahală? Ca să adunăm bani și bunuri materiale? sau ca să devenim îngeri? Sau nu cunoașteți că ceata căzută din ceruri se întregește cu monahii? Deci, fraților, de ce ne-am lepădat de lume? Și dacă ne-am lepădat de lume, de ce iarăși îngânfându-ne ne-am întors pe calea cea spre smerenie, de pe calea smereniei? Sau nu știți că vinul și femeile și aurul și odihna trupească pentru monah, pe cum și petrecerea cu cei din lume, acestea toate ne separă de Dumnezeu? Căci rădăcina tuturor relilor este iubirea de argint. Cât de departe este cerul și pământul? Cerul de pământ, atât de departe este și monahul iubitor de arginți, de slavă lui Dumnezeu. Și încă nu este un rău mai mare decât monahul iubitor de argint. Monahul cu tovarășii lumești are nevoie de rugăciuni multe făcute de părinții sfinți. Sau nu-l auzim pe fericitul Ioan spunând: nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu este întru el. Și Iacob iarăși asemenea zice în epistola sa: cine deci va voi să fie prieten cu lumea, se face vrăjmașul lui Dumnezeu. Să fugim de lume, fraților, așa cum fuge cineva de șarpe, căci unde mușcă șarpele, cu greu se vindecă. La fel și noi, dacă vrem să devenim monah, să fugim din lume, este spre binele nostru, fraților, să avem un război, nu multe și nenumărate. Spuneți-mi, părinți și frați, părinții noștri unde au dobândit virtuțile, în lume sau în pustie? Așadar, noi cum putem să dobândim virtuțile în lume, fiind? Dacă nu flămânzim, dacă nu setăm, dacă nu înghețăm, dacă nu locuim cu fiarele și nu murim trupului, cum vom trăi sufletului? Cum vrem să moștenim împărăția celor trăind printre cei din lume, dacă noi ne-am promis că ieșim din lume? Să avem privirile ațintite spre împărăția cerurilor, căci dacă soldatul nu va lupta și nu va birui și după aceasta nu va da bani, nu dobândește vrednicia. Cu cât mai puțin noi, care mâncând și băând și în mijlocul celor din lume fiind, vrem să moștenim împărăția celor după ce noi am promis că vrem să ieșim din lume și să fim monahi. Să nu ne pune diavolul gânduri viclene spunând că adun ca să fac și milostenie, că cel care nu vrea din codrant să facă milostenie, adică codrantul era cea mai mică monedă, cum ar fi la noi, cum ar fi la americani, eu știu, cenții. Cel care nu vrea din codrant să facă milostenie, nici dintr-o mie de dinar nu va face. Nu, frații mei, acestea sunt ale celor din lume. Nu ne vrea Dumnezeu pe noi monahii să avem aur sau argint, haine și bunuri materiale. Domnul a dat poruncă spunând: priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jidnițe. Și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește, oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Monahul care are aur sau argint sau alte bunuri materiale nu crede că Dumnezeu poate să hrănească. Dacă pâine nu poate să ne dea, nici împărăția lui nu poate să ne dea. Acestea cunosc că atunci când am un lucru și cineva din lume mai ales îmi aduce altul de același fel, acela este un lucru al diavolului. Dacă însă nu am și cer de la Dumnezeu o dată și de două ori, atunci acesta cunoscând de ce am nevoie, mi-aduce precum lui Daniel în groapa leilor, printr-un om ceea ce am eu nevoie. Iar dacă nu am nevoie de nimic, ci am și aur și argint și alte bunuri materiale, și nu le arunc și tot aștept să-mi aducă cineva cele trebuințe, atunci devin părtaș cu Iuda Iscarioteanu, care a lăsat harul ce i s-a dat și a alergat spre pofta iubirii de arginți. De unde fericitul apostol, aceasta cunoscând nu numai rădăcina tuturor relilor, a socotit-o, i-a zis iubirii de arginți, ci închinare la idoli a numit-o. Să vedem așadar spre câtă răutate trage după sine această boală pe monah, încât chiar și spre închinare la idol îl duce, căci iubitorul de argint se îndepărtează de iubirea lui Dumnezeu și se închină idolul pecetluiți ai oamenilor, adică banului de aur, care este tot un idol cu un chip pe el, cum erau idoli în vechime. O iubire de argint care îl despărți pe monah de slavă lui Dumnezeu, o iubire de arginți care le despars pe monah de slavă lui Dumnezeu. O iubire de arginți înfricoșătoare și amară care le despars pe monah de ceată îngerilor. O iubire de arginți rădăcina tuturor relelor care faci pe monah să îngrijească de toate, până când îl faci să îl părăsească pe stăpânul cerului și să se alipească de stăpânitorii pământului. O, iubire de argint care deschizi ușa tuturor răutăților spre care ascuți limba călugărului spre hulă, șocări și spre tulburări, până când îl faci pe acesta să se judece în tribunalele lumești pentru bani și averi și mământuri. Vai monahului aceluia care dă curaj dracului iubire de arginți, vai monahul iubitor de arginți, că a părăsit porunca Mântuitorului care a zis să nu aveți nici aur, nici argint. De multe ori dracul îi trimite un gând ca acesta, scoală-te, fă priveghere și mâine cheamă pe frați și fă-le agapă. Apoi pleacă dracul la cei chemați și le zice, luați cu voi cele trebuincioase. Atunci zice, canonul nu-l încetezi, voi face și ceasul al treilea și al șaselea. Ceasul al nouălea, neștiind că nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Și ce-mi va vătăma mie aurul sau argintul sau alte bunuri? Va zice acel om, neștiind că unde este aur și argint și alte bunuri, adunate de monah, acolo este îndrăzneala dracilor și pieirea sufletului și a trupului, acolo este vai pentru totdeauna, vai, 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 pentru totdeauna, adică durere. Cum va intra străpungerea inimii în monahul iubitor de arginți? Căci părăsind voia celui ce l-a făcut pe el și l-a chemat la viața veșnică, aurului se închină și se înconjoară de el, cum va intra într-un astfel de bărbat zdrobirea inimii? Dar de multe ori îi aduce diavolul lacrimi și suspine și îl face să-și bată pieptul zicându-i, uite, ți-a dat Dumnezeu aur și argint și zdrobire de inimă în același timp, ca să nu smulgă de tot rădăcina iubirii de argint din el. O, frații mei iubiți, cum noi călugării avem aur și argint și haine și lemne și nu încetăm să strângem? Cum am ajuns așa? Și săracul, mai bine zis Hristos, este bolnav, oamenii din lume, necăjiți cu familii, sunt bolnavi și flămânzesc și este frig și însetează și noi, care zicem că ne-a lepădat de lume, nu facem nimic pentru el și ne adunăm bani și avuții și ziduri și clădiri. Ce răspuns vă da noi, monahi, fraților? Monahii, ar trebui cu doi de ei, fraților, stăpânului Hristos, noi care ne-am lepădat de lume și iarăși ne întoarcem la ea și ne clătim în credință să schimbăm că schimba monahală este îngerească și ne clătinăm în credință că schimba monahală este îngerească. Am făcut-o lumească pentru aur, pentru că am avut și nu am dat. Și dacă de multe ori am dat, am făcut-o înaintea tuturor ca să fim lăudați. Nu așa, frații mei iubiți. Să fugim de lume. Greu este să te mântui și în pustie. Și în pustie e greu. Cum vom rămâne atunci printre cei din lume să ne mai și mântuim? Sigur, nu ne vom putea mântui, mai ales că Domnul a zis, cel care nu se leapă de lume și de cele care stă în ea, chiar și de sufletul lui însuși, și nu-și ridică crucea ca să-mi urmeze mie, nu este vrednic de mine, căci viu sunt eu, zice Domnul, ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți. Vedeți, frații mei iubiți, cât folos este în a fugi de întâlnirile lumești. Ne este folos și nouă și acelora din lume. Vorbirea lor este despre vânzări, despre cumpărări, despre soți, despre soții, despre copii, despre animale, despre mândrii și lăudărășenii omenești. O asemenea întovărășire despre gândul, desparte gândul monahului de Dumnezeu. Și dacă numai vorbirea cu aceștia despre gândul lui Dumnezeu, și a mânca împreună cu ei și a bea împreună cu ei, câtă vătămare aduce. Nu pentru că sunt necurată aceia, spun acestea, să nu fie, ci pentru că aceștia mănâncă odată și de două ori pe zi toate mâncărurile și cărnurile, iar noi stăm departe de mâncăruri și de cărnuri și mâncăm odată pe zi. Dacă însă ne văd mâncând cu îndestulare, îndată ne osândesc și spun, iată și monahii se satură și mănâncă cu noi la masă și nu-și amintesc că și noi purtăm trup ca și ei. Și iarăși dacă ne văd înfrânându-ne de la mâncăruri, din nou ne o sunt de zicând, iată, se fac plăcuți oamenilor, se prefac înainte oamenilor că nu mănâncă ca să fie lăudați de oameni. Deci ce să ne încurcăm cu ei? Și își pierd și ei sufletele lor din pricina noastră, că ne judecă sau ne îndeamnă la păcate. Dacă iarăși ne văd mâncând cu mâinile nespălate sau având haine murdare, din nou zic, iată ne-o rânduială. Iar dacă ne văd mâncând cu mâinile spălate, zic, iată monahii se fac curați. Se îmbracă haine curate, se pierd pe ei înșiși din pricina noastră. și devenim noi vinovați și pricinuitori ai perzaniei lor că ei ne judecă. Se despară de Dumnezeu, se feresc de biserică, să fugim în orice chip de mesele lor, să căutăm mai curând de făimarea lor decât laudele lor, căci lauda lor este pricinuitoare judecății, iar de făimarea lor pricinuitoare de cununi. Cum este folosul dacă plac oamenilor și îl mânii pe Domnul Dumnezeul meu? Martor este Apostolul Pavel care zice, dacă aș plăcea încă oamenilor, n-aș mai fi slujitorul Hristos. Așadar să ne rugăm înaintea Domnului zicând, Iisuse, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne și păzește-ne de lauda și de defăimarea oamenilor. Asta mi se pare o rugăciune care putem să zicem și noi. Iisuse, Dumnezeul nostru, izbăvește-ne și păzește-ne de lauda și nu numai de lauda, și de defăimarea oamenilor. Și nimic să nu facem spre a plăcea lor, căci lauda lor nu va putea să ne aducă în împărăția celor, nici defăimarea lor nu are putere să ne închidă viața veșnică. Să cunoaștem, frați iubiți și binecuvântați, că pentru fiecare cuvânt de prisos vom da seama Domnului Dumnezeului nostru. A fost o apoftec mai lungă, dar foarte frumoasă. Să nu uitați, deci, că este vorba de monahi. Și, într-adevăr, petrecerea monahilor cu cei din lume este un cel mai mare pericol pentru ei. Pentru că le aduce aminte de viața de lume, le aduce aminte de petreceri, le aduce aminte de distracții, le aduce aminte de viața dinainte, îi îndeamnă să trăiască și ei în viața dinainte și fără voie. Sau îi face să fie lăudați, cum a spus la început, că spunea că mergi în lume, tu îți faci rânduiala ta, te ții de canonul tău și mai începe să te laude, începe să te numească Sfântul, și după aceea te înconjori de oamenii te cheamă la mese, te duc din casă în casă, te cinstesc, te vorbesc de bine, începi să te obișnuiești cu laudele, cu cinstirile, să-ți placă aceste laude, să primești daruri, să ții la cei care ți-aduc daruri, să disprețuiești, să te uiți de sus la cei care nu ți-aduc daruri și care nu-ți dau nimic, să nu mai suport să ți se spună vreun cuvânt și simplu, dar apoi de judecată. Să răspunzi imediat cu supărare. Și de aici toate căderile până la împătimire și după aceea Sfântul Macarie cel Mare trece la împătimirea aceasta de bani, de avuții, toate sub cuvântul că Doamne avem nevoie, că putem face milostenie cu ea, că ne trebuiește, dar de fapt toate te strânge și te leagă de lume și te face să ajungi dependent sufletește de această avuție și până la urmă închinător la idoli, închinare la bani, adică subjugarea față de bani, care este o pecete cu un chip, este până la urmă închinare idolatrică și grija de ei și până la urmă să ajungi să faci procese de dragul lor și de a-ți câștiga banul și de a-ți lărgi visteriile și de a crește auția unei mănăstiri și de toate acestea nu sunt în Duhul lui Dumnezeu, nu sunt chiar dacă nu, mulți dintre noi, mulți dintre monahi poate că fac asta, sau dintre noi preoții sau dintre cei credincioși. Dar în primul rând este despre monahi. Nouă celor din lume, nouă celor care suntem mireni, ar trebui să ne sune și nouă tot ce am auzit, dar ca o dreaptă măsură, ca o învățătură care ne cheamă la o dreaptă măsură în toate. Sper să vă fi folosit de acest cuvânt al Sfântului Macar Egipteanu. 34. Un frate s-a apropiat de Ava Iliei Sihastu la obștea din peștera Avei Sava și a zis, Ava, spune-mi cuvânt, iar bătrânul a zis fratelui, în zilele părinților noștri erau iubite aceste trei virtuți, neagonisirea, blândețea și înfrânarea, iar acum domnește la monah lăcomia, pofta pânteciului și obrăznicia, ce vrei, aceea ține. Deci ori le ții pe primele trei, ori le ții pe ultimele trei. Și e bine să le ținem și noi. Primele trei, neagonisirea, adică să nu-ți legi inima de ceea ce ai, să nu îți dedici viața numai în avuțirii și creșterii pe căi, în tot ce înseamnă avuția, tot ce înseamnă avuția, chiar și avuția ca date, ca informație, să nu-ți prinzi inima în lucrurile acestea, să o faci, să te folosești de asta, să nu-ți prinzi inima în asemenea bogății, sau acumularea de premii, de daruri, de întâietăți, de cinste, înaintea oamenilor. Deci, neagonisirea, blândețea și înfrânarea în toate. Adică să ai o dreaptă măsură în toate, să te oprești la timp. Și în vorbirea cu oamenii să te oprești la timp, și în tăcere să te oprești la timp, și în rugăciune să știi cât să o faci, cum să o faci, ca să nu ajungi să te răzvrătești în mătrile lui Dumnezeu. Și postul să știi cu măsură să-l ții, sau cât să-l ții, cum să-l ții. Toate, în toate să ai înfrânare, să ai dreaptă măsură până la urmă. Dar și blândețea, care mi se pare pecetea Dumnezeirii. Blândețea este pecetea Dumnezeirii. Dacă mai este unită și cu smerenia, smerenia blândă, blândețea smereniei, e desăvârșire. Și să ne ferim de celelalte trei, lăcomie în toate, să nu ne putem opri, să vrem și aia, să vrem și cealaltă, să vrem să cunoaștem mult, să vrem să mai vedem, să vrem să mai cunoaștem, să vrem să mai trăim spiritual, alte. De exemplu, o lăcomie este să trăiești un lucru, să trăiești un moment de rugăciune, să zicem, să trăiești o stare mai deosebită într-un loc și să nu te mulțumești cu cât ai primit și să dorești totdeauna mai mult, mai mult, mai mult, încă, să ceri cu disperare lui Dumnezeu, să te întristezi dacă nu ți se dă, să cauți așteptând cu nerăbdare să se dea din nou starea aceea de harică pe care ai avut-o. Asta e o lăcomie. Ea a venit la tine această stare fără ca tu să meriți. N-ai făcut ceva special ca să vină. Ea a fost darul lui Dumnezeu. Ea va mai veni și ți se va dărui când Dumnezeu va socoti. Tu continui viața înainte, făcând ceea ce este bine, dar fără să insiști cu lăcomie să ți se dea din nou, fără să protestezi, fără să te răzvrătești. Și aceasta e o lăcomie. Deci cine nu știe să... Și am cunoscut foarte mulți în biserică care sunt așa. Foarte mulți, care odată a simțit ceva la împărtășanie și din momentul acela vrea ca toate împărtășanile să fie la fel. Și începe să disprețuiască pe alți preoți sau pe alte liturghii sau celelalte liturghii la care participă, numai pentru că nu mai simte ce a simțit atunci și începe să-și analizeze viața. Oare de ce nu mai simte el? Oare nu cumva preotul este păcătos? Oare nu cumva el este păcătos? Oare nu cumva cine greșește? De ce? Și să caute cu disperare și cu lucrul acesta. Nu! Dă slavă Dumnezeu că ai simțit atunci, nu știm de ce, nu știm pentru ce, nu știm care este rostul, dar este darul lui Dumnezeu și dacă se va mai întâmpla vreodată în viață, slavă Dumnezeu, poate se va întâmpla în alte condiții, în alt fel de a fi. De fapt, noi când căutăm cu disperare ca în același chip și în același fel să se întâmple, închidem nenumărate alte căi prin care Dumnezeu ne-ar putea descoperi slava sa. Dumnezeu poate ar vrea să descopere slava sa acum prin natură. Dumnezeu poate ar vrea să descopere slava sa prin singurătate sau în alte chipuri sau în ochii celorlalți, în căutarea, în durerea celorlalți, în ajutorare, în milostenie. Dar tu nu vrei să cunoști toate aceste căi de descoperire dumnezeiască pentru că ți s-a pus pata că tu numai la liturghie și în chipul acela vrei să simți. Continuă să mergi la liturghie, continuă să te împărtășești, dar fără să ceri de la Dumnezeu aceleași stări sau în același chip cum a fost atunci. Asta e o lăcomie care te duce în fundul iadului. Asta se numește lăcomie duhovnicească. Lăcomie fără măsură și fără înțelepciune duhovnicească. Deci să știți, înfrânarea este în toate privințele. Când zice mai sus neagonisirea, blândețea și înfrânarea, înfrânarea este în toate privințele. Neagonisirea este în toate privințele. De exemplu, și amintirile frumoase și gândurile frumoase și să nu faci avuții din ele, ci ține-le acolo în dosul minții. Îți mai aduci aminte din când în când, dar nu le fac ca pe o avuție pe care o ții tot timpul în mână, la care te raportezi tot timpul. Pentru că dacă gândurile acelea frumoase, în primul rând că le destram ca frumusețe tot, exact cum tot ai ține în mână, eu știu ceva, cu cât îl tot molfoiești în mână, cu cât îl ții în mână, cu cât îl freci, orice lucru își pierde strălucirea, își pierde frumusețea, își pierde noutatea. O mâncare pe care tot o mănânci, până la urmă își pierde bunătatea, nu mai simți plăcerea, oricât de bun ar fi tortul ăla, oricât de bun ar fi mâncarea aceea. O muzică pe care tot o asculti la nesfârșit își pierde frumusețea. Deci, neagonisirea până și la nivelul acesta. Da, a fost frumos, dar gata. Aștept acum ceea ce v-am învățat Dumnezeu astăzi. și mă voi bucura de ce de Dumnezeu astăzi. Plus că tot punându-ne în minte cele vechi și aducându-ne aminte de ele, nu mai trăi nicio bucurie în ceea ce este nou. Comparăm tot ceea ce este nou cu ceea ce a fost vechi, dăm o strălucire și o aură mult prea strălucitoare celor vechi și nu vedem nimic în ceea ce este bun și nou. Nu, Dumnezeu astăzi ne va vorbi altfel. Dumnezeu astăzi ne va vorbi altfel, în alt chip. Trebuie să vedem și această frumusețe, nu numai cea veche. Și în sensul ăsta trebuie să vedem neagonisirea. Da. Și lăcomia este rea din toate privințele, pofta pântecului la fel și obrăznicia. Obrăznicia este obișnuința obraznică, este învățarea cu lucrurile ca și cum ai avea o întâietate acolo, ca și cum ai avea și tu un drept. Și de aici se naște obrăznicia, îndrăzneala. Îndrăzneala este un păcat colosal, colosal, să ne ferim de el ca de foc. Am ascultat un excepțional scriitor de limbă germană din România, Hans Bergel, care a murit în Germania nu de mult și care a prins perioadele grele, era dintre sașii români, sașii germani din România și a prins perioadele foarte grele prin care a trecut comunitatea germană din România. Mai ales imediat după război, când toți bărbații și femeile apte de muncă, la porunca lui Stalin, toți bărbații și femeile, dar nu numai uneori și copii, capabili de muncă, au fost pur și simplu luați din toate satele și orașele românești din Ardeal și nu numai, din Jimbolia până de la Jvabe, din Banat, până la ultimul sas din Sighișoara și de oriunde și din Valea Jiului au plecat și au fost duși cu trenuri de bovagon, vagoane de acelea în care se murea săptămâni de zile până în extrem orient rus sau în depărtări incredibile unde îi ducea și acolo au fost ținuți să muncească în minele, începând cu minele din Donbas, din Ucraina, până în Vorcuta sus în Cercul Polar până la Colima. Deci i-au împrăștiat pe tot teritoriul Uniunii Sovietice. Mulți nu s-au mai întors niciodată. Unii s-au întors. Acest Hans Bergel a reușit să scape atunci când i-a adunat la gară. A reușit să scape, au tras după el, a fugit din Sibiu, a fugit și s-a ascuns în munții Făgăraș pe o zăpadă într-o iarnă grea, pe o zăpadă până la brâu, a tot urcat în munte, atât știind că va îngheța și va muri, că unde se ducă în munții Făgăraș, ciobanii coborau de obicei, deci nu mai rămâneau decât urșii și atât în munții Făgăraș, pe creste și prin poienile de sus. Și a urcat așa, a urcat, a ajuns la o stână de care el era convins că e goală, dar s-a bucurat că a intrat acolo în stâna aia, și l-au înconjurat la un moment dat niște câini care aproape să-l sfâșie și el așteptau să-l sfâșie niște câini mari ciobănești și un cioban român a venit și l-a salvat și l-a luat de acolo, l-a dus de fapt era un cioban român care fugise cu oile sus în munte ca să nu-i fure rușii care invadaseră țara, să nu-i fure oile. Și atunci, în loc să coboare cu oile la șes sau în câmpie jos, cum fac țăranii, cum fac ciobanii iarna, a urcat toamna, după ce coboruse, a văzut ce se întâmplă în țară, a urcat iară sus la o stână și le ținea închise acolo în stână să nu fie văzute și el trăia singur acolo cu oile. Și a auzise hârmălaia și a venit și l-a salvat ciobanul. Ciobanul român, Crăciun îl chema, și-a imaginat țăranul că, ciobanul, că acest om trebuie să fie un fugar, și l-a ținut un an de zile l-a ținut, ceea ce m-a impresionat, dar și pe el l-a impresionat în primul rând, Hans Bergel, ceea ce l-a impresionat este că în tot acest timp de un an l-a ținut acolo, a început să-l ajute pe țăran cu oile, pe cioban cu oile, l-a hrănit, a fost ca fratele lui în toate. Nu l-a întrebat cum îl cheamă și ce cu el acolo și cum a ajuns acolo. Nu l-a întrebat. Un an de zile nu l-a întrebat. Și spunea, nu vorbea decât ceea ce era esențial și important. Păi, da, omul ăsta e mai tare decât un monah. Înțelegeți? Câtă finețe la acest cioban. Nu l-a întrebat un an de zile. Un an. Și a venit și la un moment dat și soția ciobanului pe acolo. Nici el nu l-a întrebat. Deci câtă finețe aveau oamenii aceștia să nu îl deranjeze, să nu îl supere, să nu îl facă să spună niște lucruri grele, dureroase, să nu știe. Nu. Nu știu. Nu interesează. Dacă ar fi vrut să spună Hans Berger, bine, dacă nu, nu. El nu l-a întrebat. A fost, adică n-a avut îndrăzneală obraznică față de el. N-a avut, adică putea să aibă. Atunci când l-a găsit înconjurat de câini, era atât de degerat, era vânăt. L-a scos, l-a dezbrăcat pe neamț, l-a scos afară, l-a frecat cu zăpadă, l-a dus înapoi, l-a pus în fața focului, l-a salvat, știți? Și l-a ținut și un an cu hrană, cu tot ce trebuie. Și deci avea autoritatea asupra lui de viață și moarte, nu? Pentru că el l-a salvat, el îl ținea și nu l-a întrebat odată timp de un an. Acest țăran, pentru Hans Bergel, acest scriitor de origine germană din România, a rămas chipul poporului român, dar mă gândesc unde sunt și pe el îl impresiona, pe neamțul acesta l-a impresionat foarte mult tăcerea aceasta cu minte și înțeleaptă acestui bătrân, care nu zicea sau nu spunea un cuvânt decât când trebuia. Scurt și clar. Scurt și clar. Și al doilea, această cumințenie de a nu-l întreba timp de un an de zile. Timp de un an de zile. Și niciodată tu când pleci sau ce facem? Hai, momentul să pleci, niciodată. Până când a hotărât Bergel că vrea să plece, că vrea să... Și nici atunci nu l-a întrebat unde pleacă, unde coboară, cine e și cum se cheamă. El nu știa cum îl cheamă, vă dați seama? Nu știa cum îl cheamă pe acest neamț și nici nu l-a întrebat cum te cheamă timp de un an. Mi se pare extraordinar. Mă gândesc, unde au dispărut acești români? Nu? Era un țăran. Câtă noblețe, câtă putere spirituală. Și pentru acest neamț atât de frumos vorbea despre și vorbește despre neamul românesc, Hans Bergel. El a devenit așa un fel de chip al neamului românesc care l-a salvat și îi iubea pe români și pentru acești ciobani. Și mă gândesc, unde au dispărut acești oameni? Că nu mai vedem în jurul nostru asemenea oameni. Pentru noi acum românii sunt niște limbuzi, niște curioși, niște șmecheri, niște șmenari, de multe ori niște descurcăreți. Unde sunt acești oameni? Unde au pierit? Cum de s-a dus o asemenea generație de oameni? Și am rămas niște epigoni, am rămas noi niște epigoni, niște calici. Cum s-a putut să piară o asemenea generație? Cum s-au putut forma asemenea oameni? Ce mame au avut acești oameni? Cum au trăit acești oameni de au putut să fie atât de puternici? După aia a aflat că îi hrănea acest om, ciobanul acesta îi hrănea și îi ajuta pe luptătorii din munți. Deci nici și pe aceia îi ajuta. Când auzi de asemenea oameni, zici, dom'le, dacă așa erau, dacă romanii care au rămas aici pe crestele munților și dacă așa erau, înțeleg cum au rezistat 2000 de ani și că au trecut pe aici goții și au trecut gepizii și au trecut cumanii și au trecut pe cenegii și vizigoții și ostrogoții și atâtea neamuri și hunii și tătarii și a fost aici zona goților. Goția se numea aici Dacia. A fost cumania, a fost pe cenegia. Au fost atâtea și zice, unde sunt românii? Unde sunt românii? Și din toate acestea, toate au pierit și au rămas românii. Atunci înțelegi dacă așa erau bărbații și femeile din neamul acela. Înțelegi cum a rezistat un neam dacă erau ca virgulă Crăciun ăsta din munții Făgăraș care l-a găzduit pe Hans Bergel. Dar numai cum de au pierit toți? Unde sunt? Sau poate n-au pierit, poate voi mai cunoașteți. Am cunoscut câțiva și eu, dar au murit. am cunoscut. Dar au murit. Se zicea despre Abba Teodor din Ferme că pe acestea trei le avea mai de căpetire decât multe. Neagonisirea, nevoința, adică lupta, nevoința, adică strădania cu sine și fuga de oameni. A spus Abba Teodor din Ferme că omul care stă în pocăință nu este legat de poruncă. Deci, cine are această pocăință, părere de rău pentru cele ce a făcut, dorință de a nu mai greși, strădanie și tot timpul atenție la Dumnezeu, cu această poziție a omului păcătos, care se știe pe sine păcătos, acesta nu mai are nevoie de poruncă și de ascultări. Și de, nu mai are, am plinit toate poruncile, asta vrea să spună. Cine are asemenea poziție de om care se socotește păcătos și vrea să asculte de Dumnezeu cu toată ființa, n-are obișnuință, n-are nepăsare, n-are, acesta nu are nevoie de nicio poruncă. A întrebat Ama Teodora de Patriarhul Teofil Alexandriei, pe Patriarhul Teofil Alexandriei, despre cuvântul apostolului, ce înseamnă răscumpărați vremea, iar el, Sfântul Teofil Alexandriei, i-a răspuns, cuvântul arată câștigul. În ce fel? S-a arătat vremea de bajocură, cumpără cu smerenia și îndelungă răbdare vremea de bajocură și atrage câștig la tine. S-a arătat vremea de necinste, îndură și cu îndurarea răscumpără vremea aceasta și să ai câștig. Și toate cele potrivnice, dacă vrem, ni se fac nouă câștig. Deci răscumpărați vremea, adică să știți cum să transformați tot răul în bine, asta înseamnă. Ama Teodora a întrebat pe patriarh, cum, ce înseamnă să răscumpărăm vremea? Și el a spus, în ce fel să facem câștig, cum să facem câștig. Și s-a arătat vreme de bajocuri, în care îți bajocoriți creștinii, vorbiți de rău, fiți merit, ai de lungă răbdare, rabdă aceste bajocuri, nu reproșa, nu vorbi de rău împotrivă, și atunci atragi câștig la tine. Sau vreme de bajocură din partea oamenilor. S-a arătat vreme de necinste, că te necinstești și te dau la o parte și te dau jos din funcții, îndură și cu îndurarea răscumperi vremea. A zis iarăși Ama Teodora, deci Maica Teodora, siliți-vă să intrați pe partea cea strâmtă, căci așa cum copacii, dacă nu trec prin zăpezi și ploi, nu pot să aducă rod. La fel și noi, veacul acesta este iarnă și dacă nu trecem prin multe necazuri și încercări, nu vom putea să devenim moștenitori ai împărăției cerurilor. Deci Ama Teodora spunea că veacul acesta este ca o iarnă și exact cum grâul se pune de la toamnă târzie, se pune în pământ, crește puțin, mai vine iarna peste el și pare că l-a distrus, pare că vin peste el toate potopul iernii, cu frigul, cu crivățul, cu noianul de zăpadă, dar de fapt toată aceasta îl ajută și când dă primăvară el crește cu ușurință, iar dacă iarna este prea ușoară și nu vine frigul și nu vine zăpada, grâul se distruge și nu poate crește în primăvară. Deci să privim această perioadă ca o iarnă peste care, prin care trebuie să trecem ca să putem renaște în primăvara veșnică viitoare. Deci siliți-vă să intrați prin partea cea strâmtă. Silirea aceasta este ca și cum ai trece printr-o iarnă, ca să ieși la loc larg. A zis iarăși Ama Teodora, învățătorul este dator să fie străin de iubirea de stăpânire și de slavă de șartă, să stea departe de mândrie, să nu se lase amăgit de lingușiri sau orbit de daruri, să nu fie biruit de pântece, să nu fie stăpânit de mânie, ci să fie îndelung răbdător, binevoitor, smerindu-se cu toată puterea, îngăduit de ceilalți și îngăduitor, grijuliu și iubitor. Adică cum să fie un om stăpân și un om care învață. Grele cuvinte, cine poate să-l împlinească? Adică noi preoți, noi episcopii, adică noi învățătorii, noi profesorii, până la urmă doctorii, toți cei care se implică și sunt în preajma oamenilor, adică să fie străini de iubirea de stăpânire, de slava de șartă și toți directorii, șefii, de slava de șartă să fie străin, să se departe de mândrie, să nu se lase amăgit de lingușiri sau orbi de daruri, să nu fie biruit de pântece, să nu fie stăpânit de mânie, ci să fie îndelung răbdător, să fie binevoitor, să se smerească cu toată puterea, îngăduit de ceilalți, adică să aibă un fel de a fi care îl fac pe ceilalți să-l îngăduie, și îngăduitor cu toți, grijuliu și iubitor. A zis Ava Ioan Colov, eu vreau ca omul să se împărtășească de toate virtuțile pentru aceasta, sculându-te dimineața, în fiecare zi până început, la toate virtutea și porunca lui Dumnezeu, în cea mai mare răbdare, cu frică și cu îndelungă răbdare în iubirea lui și cu îndelungă răbdare în iubire de Dumnezeu, cu toată dorirea sufletului și a trupului, cu multă smerenie, în răbdare față de darurile inimii, în răbdare față de durerile inimii și pază în rugăciune multă și cerere cu suspine, în curăția limbii, în paza ochilor, defăimat și nemânios, împăciuitor și nerăsplătit, nerăsplătind răul cu rău, ne luând în seamă căderile celorlalți, nu te măsura pe tine însuți, ci fii mai prejos decât toată făptura, în lepădare de materie și de toate cele după trup, în cruce, în luptă, în sărăcie cu Duhul, cu bunăvedere și nevoință duhovnicească în post, în pocăință și plâns, în osteneala războiului, în discernământ, în curăția sufletului, în împărtășirea de bine, lucru mâinilor tale, fără în liniște, în privegheri de noapte, în foame și sete, în fric și lipsă de haine, în suferință, închizând mormântul, ca și când ești deja mort, încât să socotești că moartea ți este aproape în fiecare zi. Ioan Colov spune monahilor că e bine să pună început în fiecare zi, adică nu numai monahilor, și nouă, să punem început în fiecare zi, ca și cum acum începem, și cu toate virtuțile să încercăm să fim, să ne ținem de ele. Și le-ați auzit. A zis Ava Iosif Tebeul că trei lucruri au mare prețuire înainte de Dumnezeu. Și să auzim ce zice acest părinte mare și sfânt, dacă el după viață a putut spune că trei lucruri au mare prețuire înainte de Dumnezeu. Și pe noi ne interesează ce o fi prețuit Dumnezeu mult, ce îi place Dumnezeu ca să facem. 1. Când omul este bolnav și se adaugă bolii și alte ispite, iar acesta le primește cu mulțumire, aceasta e mult îi place lui Dumnezeu. Deci când omul este bolnav și îi se adaugă bolii și alte ispite, sunt și oameni care se ceartă cu tine, care îți doresc rău, care te prigonesc, te vorbesc de rău, sau cine știe ce alte necazuri vin peste tine și totuși tu primești toate cu mulțumire și nu te revolți să mătiri la Dumnezeu, acestea mult îi place lui Dumnezeu. Nu îi place suferința, ci îi place că tu poți să rămâi mulțumitor în toate necazurile astea. Mare mulțumire aduși lui Dumnezeu și răsplată mare. Al doilea lucru care îi place Dumnezeu este când cineva face toate lucrurile curate înaintea Domnului, fără nimic omenesc. Curate, adică când faci un lucru nu ca să fii lăudat, când faci un lucru nu ca să fii văzut, când faci un lucru nu ca să zică lumea ceva, nu ca să îți construiești tu un CV, nu pentru nimic, pentru nici pentru relație, nici pentru ca să te ajute și alții mai târziu, nici, ci numai și numai de dragul lui Dumnezeu să-l faci și să nu fii văzut, când îl faci curat. Când cineva face lucru curat înaintea Domnului, fără nimic omenesc. Eu chiar cred că acele gesturi care le facem noi de a ajuta un om și niciodată nu o să știe acel om că noi l-am ajutat, de a face bine cuiva, și niciodată acel om să nu știe și nici și noi să uităm că i-am făcut acelui om bine și să socotim că așa ne-a ajutat Dumnezeu și gata să uităm, acele momente sunt raiul pe pământ. Deci când vom reuși așa ceva, când și noi să uităm binele care le-am făcut, nici celălalt nu știe și nici și noi să uităm binele, acela este raiul pe pământ. Al treilea lucru care îi place Dumnezeu este când cineva se așează în supunere față de părintele duhovnicesc și se leapă de toată voia proprie. Deci lepădarea de voia proprie și capacitatea de ascultare, mai ales de duhovnic, este cea mai plăcută înaintea lui Dumnezeu. Asemenea ascultare, asemenea cumințenie este plăcută înaintea lui Dumnezeu și pe acești oameni Dumnezeu iubește desăvârșit, desăvârșit. Povestea Ava Casian despre un anume Ava Ioan. întâi stătător de obște, adică era stareț, că a fost mare în viața sa. Acesta, când i s-a apropiat sfârșitul și pleca senin și cu dor de Dumnezeu, l-au înconjurat frații cerându-i să le lase ca moștenire un cuvânt scurt și mântuitor, prin care vor putea să ajungă la desăvârșirea în Hristos. Iar acela, oftând, a zis: niciodată n-am făcut voia proprie, niciodată n-am învățat pe cineva ceea ce n-am făcut eu mai înainte. Deci, învățătura unui om, pentru cei mai iubiți copii ai lui, ucenici ai lui, pe patul morții, un mare sfânt zice așa: niciodată n-am făcut voia proprie, adică probabil că a făcut ascultare până la bătrânețe. Nu-și făcea voia proprie, ci făcea ceea ce este bine pentru ceilalți. Făcea ceea ce este bine pentru obște, ce este bine lui Dumnezeu, adică la porunca lui Dumnezeu, nu pentru binele lui și interesul lui. Niciodată n-am făcut voia proprie, niciodată n-am învățat pe cineva ceea ce n-am făcut eu mai înainte. Niciodată n-am învățat pe cineva ceea ce n-am făcut eu mai înainte. Amândouă sunt mari și grele. Prima o poate împlini oricine, adică nu trebuie să fii monahism ca să o împlinești. Niciodată n-am făcut voia proprie. Sunt nenumărați oameni care nu și-au făcut voie proprie niciodată. Cred că au fost foarte mulți, mai ales femeile, în generațiile trecute, foarte multe au trăit nefăcându-și niciodată voia proprie. Nici n-apucau să iasă din curtea părinților, unde nu-și făceau niciodată voia proprie. Săracile erau cununate cum erau cununate, fără voia lor și fără să le întrebe dacă vor sau nu. Intrau pe mâna unui bărbat de multe ori gelos, terorist, aspru, care o trata ca pe un copil, ca pe o proprietate personală și nu își făcea voia proprie și n-avea unde se întoarcă, că părinții nu ar fi primit-o și asculta cu desăvârșire și n-avea timp pentru sine nici o clipă și după aia veneau copiii și nu-și făcea voia proprie și își căuta voia copiilor și voia bărbatului și multe, multe au trăit așa și cred că multe vor fi mari înaintea lui Dumnezeu și sunt. Și vom vedea aceste femei sfinte, mai ales dacă au avut un bob de credință, cum stau înaintea tronului lui Dumnezeu, înaintea multor părinți, monahi, episcopi, preoți, multe vor fi mari înaintea lui Dumnezeu. Eu le văd de acum. Le văd și le aud parcă suspinul și rugăciunea și de multe ori le cer rugăciunea acestor femei necunoscute, nebăgate în seamă, uitate de lume, dar nu uitate de Dumnezeu, în care s-a identificat Dumnezeu, în care s-a oglindit chipul lui veșnic. Iar a doua, niciodată n-am învățat pe cineva ceea ce n-am făcut eu mai înainte, iar este mare și iar poate să-l fac oricine. Foarte ușor, de obicei judecățile astea sunt atunci când noi nu am făcut, n-am trecut printr-o încercare asemănătoare, noi nu judecăm pe celălalt că nu se face așa, că nu-i bine, că de ce a făcut aia, că de ce a căzut acolo. Și mare este să zici doar din experiența ta proprie, nu din ce ai auzit, nu din ce ți se pare că e bine, din experiența ta proprie. A zis fericitul Ioan Gură de Aur: așezându-te să citești cuvintea dumnezeiești, întâi roagă pe Dumnezeu să-ți deschide ochii inimii tale, așa încât nu numai să citești cele scrise, ci să le și faci, ca să nu străbatem spre osânda noastră viațile și cuvintele sfinților. Deci, ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur că așezându-ne să citim cuvintele dumnezeiești, ori din Scriptură, ori de la părinți, ori din viețile sfinților, să rugăm întâi pe Dumnezeu să ne deschidă ochii inimii, așa încât nu numai să citim cele scrise, ci să le și facem mai apoi, ca să nu străbatem spre osândă viețile noastre și viețile și cuvintele sfinților. Da. 44. A zis Ava, spunea Ava Ioan Chilicas, egumenul raitului, fraților, cum am fugit de lume, să fugim și de poftele trupului. A zis iarăși Ava Ioan Chilicas: să urmăm exemplu părinților noștri, cei din vechime, cu cât asprime și liniștire se nevoiau aici. Iarăși a zis același Ioan Chilicas: Să nu spurcăm fiilor locul acesta pe care părinții noștri l-au curățat de dragi cu lacrimile și suferința lor, a zis iarăși Ioan Chilicas. Locul acesta este al nevoitorilor, nu al negustorilor. 48, apoftema 48. Cum urcăm de la Ghețimanii pe muntele măslinilor, este mănăstirea Avei Avramie. Deci probabil că așa era atunci. De la grădina Ghețimanii, unde Mântuitorul a fost prins, unde a făcut acea rugăciune agonică și unde a venit Iuda cu toată sarabanda aceea de oameni și l-au prins, cum urcăm de la Ghețimanii pe muntele măslinilor, este mănăstirea Avei Avramie. În această mănăstire a fost egumen Ava Ioan Chizichinul. Probabil că e acest Chilicas de care am zis mai înainte. L-am întrebat pe acesta într-o zi zicând: Ava, cum dobândește cineva virtutea? Și a răspuns bătrânul zicând: dacă vrea cineva să dobândească virtutea, nu poate să o dobândească dacă nu urăște răutatea potrivnică acesteia. Adică tot ce este potrivnic virtuții. Dacă nu urăști ceea ce este potrivnic virtuții, nu poți să o dobândești. Deci dacă vrei să ai purrea lacrimi, urăște râsul. Dacă vrei să ai smerenie, urăște mândria. Vrei să fii înfrânat, urăște lăcomia pântecului. Vrei să fii cumpătat, urăște viața desfrânată. Vrei să fii lipsit, urăște iubirea de arginți. Cel care vrea să fie locuitor al pustiei, urăște cetățile prin care își pierd vremea monahilor pentru zminteli. Cel care vrea să aibă liniștire, urăște îndrăzneala și obișnuința obraznică. Cel care vrea să fie străin, urăște să se arete în toate, să se descopere, să se cunoască numele său, să-l laude toți. Cel care vrea să-și stăpânească mânia, urăște petrecerea cu cei mulți. Cel care vrea să nu țină minte răul, să urască vorbirea de rău. Cel care vrea să fie nestingherit, să rămână în singurătate. Cel care vrea să-și țină limbea, să-și închidă urechile ca să nu audă multe. Cel care vrea să aibă totdeauna frica lui Dumnezeu, să urască odihna trupească și va iubi necazul și strâmtoarea. Pentru că necazul și strâmtoarea îți aduce aminte de Dumnezeu. Un frate l-a întrebat pe Ava Iosif zicând: dacă se întâmplă prigoană, adică prigoană împotriva creștinilor, este bine să pleci în pustie sau în lume? Și a zis bătrânul: unde auzi că sunt ortodoxi, acolo să mergi cât mai aproape de ei, să nu ai deloc prietenie cu vreun copil, nici să locuiești împreună cu acesta și dacă este cu putință să rămâi în chilia ta. Asta este bine. Și să cultivi legumele tale în loc să mergi la altul să ceri. Iarăși a zis fratele: vreau să stau cu cineva în obște ca să mă liniștesc singur în chilie și acela să-mi dea lucrul meu de mână și să-mi poarte de grijă. Și a zis bătrânul: părinții noștri nu voiau lucrul acesta. Dacă nu ți-i seama, nu vei oferi pâine nimănui, căci nu te lasă satana. Da, e puțin mai complicat ca explicație, pentru că această grijă de a nu sta cu copiii era un pericol la părinți, pentru că copiii, fiind asemănători la finețea pielii, la glas, cu femeia, era foarte, pentru mulți monahi care stătuseră de zeci de ani în pustie, puteau să pornească gânduri de desfrânare, gânduri tulburi, și atunci ei se fereau și de copii. Să nu ai deloc prietenie cu vreun copil, nici să locuiești împreună cu acesta. Și dacă este cu putință să rămâi în chilia ta, deci să stai tu în chilia ta, că acolo este bine, să cultivi legumele tale în loc să mergi la altul să le ceri. Asta era ceea ce zice acest bătrân. Apoftegma 50. Ziceau despre Ava Isaac că aproape fiind de el sfârșitul, au venit la el părinții și i-au zis, părinții nu ai lui, ci părinții din pustie. Ce vom face după ce pleci, părinte? Iar el a zis: vedeți cum am mers eu în fața voastră, adică cum am fost eu ca învățător duhovnicesc, ca părinte. Dacă voiți și voi să mă urmați și să păziți poruncile Dumnezeu, Dumnezeu vă va trimite harul lui și vă va păzi în locul acesta. Iar dacă nu le veți păzi ceea ce am păzit și eu și cum am mers eu în fața voastră, nu veți mai rămâne în locul acesta. Căci și noi, când urma să moară părinții noștri, ne întristam, dar ținând poruncile Domnului și sfaturile lor, rămâneam ca și când aceia erau cu noi. așa să faceți și voi să veți, și veți, vă veți mântui. Deci acest părinte Isaac, Avă Isaac, le-a lăsat ucenicilor săi nu atât de mult cuvinte înțelepte și le-a lăsat să facă exact ce au văzut că face el. Felul cum se comporta el, felul cum lucra el, felul cum vorbea el, felul cum le-a lăsat semn și învățătură prin fapte, nu prin vorbe. Acesta Avă Isaac este cea mai grea învățătură, dar și cea mai puternică. Un frate a rugat pe Ava Ierax, spune-mi cuvânt, cum să mă mântuiesc? Îi zicea bătrânul, stai în chilia ta, dacă flămânzești, mănâncă, dacă însetezi, bea și nu, și nu vorbi de rău pe cineva și te vei mântui. Da. Legat de cea de dinainte, că exemplu prin faptă, acesta este cel mai puternic și la copii. Și părinții pot să aplice aceeași. De fapt, până la urmă se dovedește că, cum zicea părintele Arsenie Boca, vorba sună, fapta tună, în, mai ales în urechile copiilor, dar pretutindeni. Degeaba o să zici copilului nu vorbi de rău dacă tu vorbești de rău, degeaba îi zici copilului tu să nu fumezi dacă tu fumezi, degeaba îi zici copilului nu înjura dacă tu înjuri, va face exact la fel ca tine, mai devreme sau mai târziu. Asta se vede. După ce oamenii se căsătoresc, chiar dacă au urât ceea ce făceau părinții lor în căsătorie, că se certeau, ajung și ei să se certe. Fapta părinților s-a imprimat puternică de-a lungul inimii copilor mai mult decât vorba voi să nu faceți la fel sau decât hotărârea ta de a nu face la fel. Vă îndemn pe voi, părinților, să faceți în faptă mai degrabă decât să tot cicăliți copiii cu vorba. Un frate a întrebat pe Ava Cronie, ce voi face cu uitarea care mi robește mintea și nu mă lasă să simt când se apropie de mine păcatul? Adică uit cuvintele lui Dumnezeu, uit rugăciunea, uit de Dumnezeu. Și a zis bătrânul, când au luat chivotul cei de al neam, chivotul legii lui Dumnezeu, chivotul evreilor, când au luat cei de al neam pentru fapta rea a fiilor lui Israel, l-au târât până l-au dus la locașul lui Dagon, zeul lor. Atunci a căzut fratele cu fața la pământ și a zis, ce înseamnă aceasta? Iar bătrânul a zis, dacă cei de al neam vor ajunge să robească mintea omului cu propriile ei pricini, îl târăsc așa până când îl duc deasupra patimii celei nevăzute. În acel loc, așadar, dacă mintea se întoarce și îl caute pe Dumnezeu și își va aduce aminte de judecata veșnică, îndată patima cade și se face nevăzută, că scris este când te vei întoarce și vei suspina, atunci te voi mântui și vei cunoaște unde ai fost. Da, aceasta e Isaia, capitolul 30, versetul 15. Da. Un alt cuvânt. A zis Ava Cronie, dacă Moise nu ducea oile pe muntele Sinai, n-ar fi văzut focul în rug. Atunci un frate a întrebat pe bătrân drept ce poate fi luat rugul. Și a zis că rugul este luat drept lucrare trupească, că scris este... Asemenea este împărăția celor cu o comoară ascunsă în țarină, a zis fratele către bătrân, așadar, fără osteneală trupească, nu înaintează omul în vreo vrednicie. Și bătrânul i-a răspuns, din vechime este scris, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credinței, care pentru bucurie pusă înaintea lui a suferit crucea. Și David spune iarăși, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele și celelalte. Un frate a rugat pe Ava Cronie, spune-mi cuvânt, și a zis lui, când s-a dus Elisei la sunamiteancă, a aflat o stearpă, dar ea a zămislit și a născut prin venirea lui Elisei. A zis lui fratele, ce înseamnă cuvântul acesta? Bătrânul a zis, sufletul dacă veghează și se adună din griji și părăsește averile și vrările sale, atunci Duhul lui Dumnezeu îl cercetează și poate să nască, deoarece altfel este sterp. Da. Acestea pentru seara aceasta, până aici, până la poftegma 55. Acum, dacă aveți întrebări, o primă întrebare. Nu. Da, prima întrebare, până se deschide. nu se deschide încă. Părinte, ați putea să ne spuneți ceva despre scalda copilului ce are loc a doua zi după botez? Mie mi se pare un obicei păgân și aș vrea să știu dacă greșesc sau nu, dacă e bine să le ținem sau nu. Dar luarea moțului care se face când pruncul are un an este obicei păgân sau nu? Amândouă sunt niște obiceiuri, nu a zice păgâne, pur și simplu românești, care țin de o tradiție absolut românească, probabil că are influență și în la păgână. Unele au influență și din vechile legi ale Vechiului Testament, dar n-au nicio legătură cu creștinismul. Adică, chiar dacă țin de niște obiceiuri ale Vechiului Testament transformate și diluate, chiar dacă țin, sau cele mai multe dintre ele, cum e și cu tăiatul moțului și cu ridicarea la grindă și cu toate acestea care se fac, sau ce se mai spune de tava aceea plină cu tot felul de chestii întinsă la prunc la un an, în care el să pună mâna și pe ce pune mâna aia va face, sau lucruri de genul ăsta, sunt niște chestii absolut păgâne, adică, iar scalda, mai mult este, mai toate lucrurile pe care le trăiește omul în viața aceasta, mai toate lucrurile, mai ales importante, se încarcă de un fel de superstiție, de mișcare, de fapt sacru, de mișcare sacră, de gest sacru. Omul are nevoie de ritualuri, transformă orice în ritual, mai ales nașterea, moartea, căsătoria, de ritualuri, de rit, și transformă ritul sfânt al lui Dumnezeu în tot felul de rituri de ale lui, în tot felul de gesturi cu înțelesuri și cu fără acoperire duhovnicească, fără acoperire dumnezeiască, că a doua zi trebuie să-l speli, că după aia trebuie să faci, știți câte are poporul român, că în ziua de nu știu ce, ziua Sfântului Gheorghe, să nu faci aia, să faci cealaltă, că în ziua Sfântului Dumitru să faci aia și aia, că n-ai voie să mănânci nu știu ce, că n-ai voie să spargi ouă în ziua Vinerii Mari, că n-ai voie să coși vinerea, că n-ai voie să nu știu ce, că n-ai voie să, că ai voie să faci, că e bine să faci aia și aia. Toate sunt niște superstiții, niște gesturi rituale care de multe dintre ele au origine păgână sau le-a transformat oamenii, le-au dat o aură de mitologie, dar n-au nicio legătură cu credința creștină. Nici o legătură. Pavel chiar spune că ne-a scos Dumnezeu, ne-a eliberat din această robie să faci așa și nu altfel, dacă nu e făcut așa exact. Asta era rânduiala ebraică, în care trebuia să faci tot felul de gesturi, tot felul de mișcări sacre și pe care dacă nu le făceai, erai ratat. Dumnezeu ne-a scos din acest cerc al morții. Cum să ne comportăm cu cineva care mereu ne cere ceva și pentru că mereu îi dăm, devine îndrăzneț datorită obișnuinței și devine obraznic dacă nu mai primește? Păi da, e și vina noastră când facem așa. Pentru că dacă observăm că un om ne cere odată, ne cere de două ori, de cele de trei ori, și dacă nu-i dăm, devine obraznic și începe să se trebuie să simțim din start când un om a doua și a treia oară începe deja să-i se pară obișnuit ca noi să facem aia, să facem cealaltă, și atunci să fim mai rezervați. Mai bine să părem mai neputincioși și mai slabi și să dăm mai puțin și să facem mai puțin decât să intre omul așa în acea obișnuință. De multe ori, de exemplu, mamele care spală vasele totdeauna, care ar trebui o dată de două ori, eu știu, pe săptămână, o dată pe lună măcar, să lase toate vasele acelea și să spună că nu mai pot și să-i pună pe copii sau pe soț să mai spele, nu să spele ele totdeauna și după aceea să și reproșeze tot timpul și iar ceilalți să socotească că oricum asta e rânduiela mamei și ea trebuie să facă toate astea și ea trebuie să facă și aia, și aia, și aia, și aia, și aia, și aia. E și vinovăția bietei mame care nu știe să pună un picior în prag, adică cam atât. De multe ori e bine să nu faci tot. N-am înțeles la început cuvântul părintului Paisie Olaru, care l-a spus la un moment dat unor vizitatori, părintele Paisie Olaru, a spus să nu tot faci tot binele pe care le-ai putea face, să nu faci tot binele pe care le-ai putea face, să nu spui tot ce știi, și are câteva așa. Ei, să nu faci tot binele pe care le-ai putea face, cuprinde acest înțeles. La început nu am înțeles cuvântul părintele. După aceea l-am înțeles. Dacă faci tot bine care l-ai putea face, că tu poți să faci, să speli toată ziua, să faci tot... Dar la un moment dat s-ar putea să ajungi la limita rezistenței psihice mai mult decât fizice și până la urmă înveți și pe ceilalți rău și faci răul acesta. Și atunci, odată da, odată a doua da, a treia oară da, după aceea ar trebui să zici, acum nu pot. Și iară poate după aia să, acum nu pot, iartă-mă, nu pot să-ți mai dau. Și să pui așa niște reguli, niște, să observe că sunt situații când nu poți să-i dai, nu poți să-i dai. Da. Doamne ajută, Părinte, cum să îmi stăpânesc gura? De o vreme simt nevoia să vorbesc foarte mult, doar să fie vorbit. La ce mă gândesc? La ce să mă gândesc să mă iertesc? Păi la ce să te gândești? La ce să te gândești? Că pentru orice cuvânt spus în deșert, luați seama, zice Mântuitorul, că pentru orice cuvânt spus în deșert va da seama omul înainte lui Dumnezeu. Pentru orice cuvânt spus în deșert. Și pe unde iese cuvântul, iese și Duhul. Și din prisosul inimii vorbește gura. Ori dacă spui tot felul de palavre, până la urmă gura ta va face ca inima ta să fie să fie o sursă de palavre și un izvor al palavrelor și a vorbelor de nimic, a ironiilor, a curiozităților proaste, a slăbiciunilor, așa va deveni inima ta. Inima ta nu va fi locașul lui Dumnezeu, ci va fi locaș de tâlhari și pește de tâlhari. Așa că la asta să te gândești în primul rând. Și eu zic să spui niște reguli. Mai vorbești 5 minute, după care tac. Nu se poate să nu tac. Dacă nu tac, exact cum poți să te verifici că poți să te verifici dacă ești dependent de internet sau de televizor, că dacă în momentul ăla eu am hotărât că trebuie să mă ridic și nu pot să mă ridic, că nu pot, că trebuie să continui jocul, înseamnă că sunt dependent. Dacă pot să mă ridic în orice moment de la calculator sau de la televizor, înseamnă că nu sunt dependent. E așa și aici. Îți propui să te oprești și te oprești. Zici, mai mult de 5 minute, nu spun. Ei, după aia te oprești. Când ai ajuns la 5 minute, te oprești. Este păcat să lucrăm sâmbătă după ora 20, sâmbătă la bunica în sat se trag clopotele la această oră și fiind vară, am mai lungit ziua de lucru până se întunecă, trebuie să o măsură și în lucru, și la lucru. Nu este păcat. Depinde cum s-o cotești. În vechime așa era. De la ora 6 seara nu se mai lucra pentru că se socotea a doua zi, duminică. Se ținea postul în vechime și așa ar trebui să ținem. Așa erau zilele în vechime. De aceea avem vecernile sărbătorii seara dinainte, adică deja începe ziua sărbătorii. Ziua sărbătorii începea din seara de dinainte. Sau ziua de post începe cu din seara de dinainte. Asta se întâmpla în vechime, dar s-au schimbat lucrurile, oamenii și-au schimbat bioritmul și viața și biserica a urmat oamenii în această rânduială și acum se ține de la 12 la 12, nu se mai ține de la 6 seara. Dacă s-ar fi rămas la vechea rânduială și postul de miercuri ar fi început de joi seara de la 6, de marți seara de la 6 și ar ține până miercuri seara la 6. Și postul de vineri ar începe de joi seara de la 6 și ar ține până vineri seara la 6. De exemplu, în Grecia ei țin așa și acum și vineri seara fac nunți pentru că se socotește deja că este ziua sâmbetei. Dar noi, românii, nu am făcut așa, ne-am schimbat în ultima 100 de ani și ținem de la 12 la 12. Și atunci ține de la 12 la 12. Sau dacă vrei, poți să revii la vechea rânduială, dar ține în toate. Nu munci de duminică de sâmbătă seara de la 6, nu mai munci până duminică seara la 6. Uneori e foarte bine, de exemplu, pentru un om care zice, îmi spunea un om, Dumnezeu, nu pot, știți că am probleme cu stomacul și într-o zi eu trebuie neapărat să mănânc lactate. Că e dimineața, că e seara, trebuie neapărat să mănânc. Și am zis, bine, Dumnezeu, atunci ține după rânduiala veche. Și, de exemplu, în fiecare zi vei putea să mănânci lactate. Și miercurea și vinerea, dacă ții, de exemplu, da, și cum am zis eu, ții de marți seara, deci marți seara s-a terminat cu mâncarea de toate la ora 6 și mănânci de post după ora 6 și ții acest post până miercuri seara la ora 6. Miercuri seara, să zicem că în ziua de miercuri nu beusești lactate, după ora 6 poți bea lactate. Înțelegeți? Uh, Întrebare. Mi-a spus că numai Harul lui Dumnezeu mă poate ajuta să nu mai fac un anumit păcat. Și cum pot face să aduc, să chem Harul lui Dumnezeu, că atunci când las patimile și păcatele să-și facă lucrarea, alung Harul lui Dumnezeu și greu și cu multă osteneală mai vine câte puțin uneori înapoi. Și se poate să trăim până la finalul vieții cu anumită patimă și numai la final să se ridice de la noi greutatea ei? Asta înseamnă că prea puțin ne-am ostenit în motiva lor, iertare. Nu există cale de a duce Harul lui Dumnezeu mai rapid decât smerenia. Smerenia. Nu există cale mai rapidă. Celor smeriți Dumnezeu le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă. Smerenia. Asta este calea de a dobândi Harul lui Dumnezeu. Spovedanie. Acestea. Da. Întrebare. Mă întorc încărcat cu durerea oamenilor din jur și mă simt vinovat că sunt fericit să-mi cumpăr lucruri, mă simt vinovat pentru mine, să fac sport, mă simt vinovat, să mă îngrijesc, cum să fac? Totuși trebuie să faci lucrurile și acestea, nu peste măsură, cu dreaptă măsură, dar Dumnezeu spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură, suferă cu cei ce suferă, deci în același timp în tine trebuie să fie și suferința pentru cei pe care i-ai văzut în suferință, dar și bucuria pentru copilul tău, pentru oamenii care sunt fericiți, pentru cei care au reușit ceva, nu numai tristețea, ci și bucuria, trebuie să se combine în tine albul și caldul și recele făcut cruce, care înțelesul cel adânc îl aduce, cum zice imnul acatist al rugului aprins scris de Daniel Sandu Tudor. Caldul și recele făcut cruce, care înțelesul cel adânc îl aduce, așa trebuie să se combine în inima ta bucuria pentru cei care sunt și merită să fie bucurie, bucuria pentru natură, bucuria pentru armonie, bucuria pentru animalele cu care Dumnezeu ne-a înconjurat, bucuria pentru șuierul vântului printre frunze, bucuria pentru razele care bat seara în camera ta, bucuria pentru că ți-a mai dat Dumnezeu o zi, bucuria pentru multe, dar și tristețe pentru durerile lumii, acestea amestecate fac adevărat un înțeles și folos al lumii. Referitor la ce a zis legat de dispariția românului frumos, curat, la suflet, noi locuim de câțiva ani în Occident și avem câțiva colegi români la serviciu, lucrăm într-un mediu multicultural. Dintre toți românii sunt cei mai muncitori, cei mai serioși, cei mai verticali. Până la urmă, tot mai există un dram de curăție și de frumusețe în român. Credem noi, datorită credinței noastre ortodoxe, slavă lui Dumnezeu pentru toate cu respect, da, slavă lui Dumnezeu că e așa, slavă lui Dumnezeu că e așa. Din păcate, de multe ori, bieții români, nu știu de ce, sunt cuminți și serioși între străini și cei mai harnici și când vin acasă între ei se naște invidie, o neascultare, o necumințenie, o ceartă, un scandal. Sper să nu fie așa și cu acei români de care zici. Ce vrea Dumnezeu de la om? Întreabă cineva. Ce vrea Dumnezeu de la om? Ce trebuie să vrea omul pe Dumnezeu? Celul are contextul fizic, profesional, social în lucrarea mântuirii. Ce vrea Dumnezeu de la om? Ca omul să devină ca Dumnezeu, asta vrea Dumnezeu de la om. Ca omul să devină ca Dumnezeu, adică să fie, să capete și să înțeleagă și să poate să se bucure, să fie la măsurile cele mai înalte, să fie deplin, să fie desăvârșit, adică să fie fericit. Asta vrea Dumnezeu de la om, că asta înseamnă să fie ca Dumnezeu, să fie fericit, o fericire care nu se poate lua de la el, o fericire fără frică, fără tulburare, fără grijă, fără spaimă, o fericire fără frică de a pierde ceva, o fericire care poate dărui oricând totul, fără să-i fie teamă, așa cum e Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu de la om. Ce trebuie să vrea omul? Să vrea ce vrea Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi vrea binele omului. Celul are contextul fizic profesional, are un rol, dar nu cel mai important. Ceea ce este în om, spiritul omului, sufletul lui, este mult mai puternic decât ce este în afară. Oricum ar fi lumea, oricum ar fi contextul fizic, profesional, social, poate fi biruit de puterea din lăuntru omului. Este o putere incredibilă dată de Dumnezeu. Părinte, recomandați veganismul? Nu recomand. Recomand învățătura bisericii. învățătura bisericii care ne spune sunt zile de post, chiar mai multe de jumate din an sunt zile de post pe care le recomandă biserica, dar sunt și zile obișnuite, sunt zile... Această învățătură a bisericii mi se pare și de inspirație spirituală, duhovnicească, dumnezească și cea mai folositoare. Părinte, mă consum foarte mult pentru răul din jurul meu. Mă consum când oamenii care îmi fac rău, când apar griji, pentru oamenii care îmi fac rău, pentru când apar griji, când apar necazuri, chiar dacă încerc să mă gândesc că răul din jurul meu este ca și păsările care zboară permanent deasupra casei și nu am ce să le fac, nu pot să le ignor și consum și mă consum când se întâmplă ceva rău. Ce să fac? Să nu te mai consumi. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. E ca și cum ar spune, veți da de multe necazuri, de multe suferințe, de multe ispite. Nu vă tulburați. Până la urmă, dacă rămâneți cu mine, veți birui și voi. Dacă rămâneți cu mine, nu se va transforma totul în cenușe. Are un rost să rămâneți cu mine. Nu stați cu ochii ațintiți asupra răului, stați cu ochii ațintiți la mine. Ăsta e înțelesul cumva. În numele cadru veți avea, e ca și cum ar spune Dumnezeu, iată în fața voastră sunt multe necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit, mai ca și cum ar spune, dar nu stați cu ochii la ele, stați cu ochii la mine. Asta e învățătura care ne dă Dumnezeu. Mută ochii spre Dumnezeu, nu mai sta cu ochii asupra suferințelor și durerilor lumii acestea. Ceata monahilor întregește numărul îngerilor căzuți? Nu, este o învățătură greșită asta. A fost mult timp în lumea monahală, se mai strecoară și în pateric, dar nu este adevărat. Da, este o învățătură de origine de la Origen. O altă întrebare. M-am întristat că există unele persoane care, datorită faptului că își doresc mult copii, nu se joacă și nu le sunt dragi alți copii străini pe motiv că vor proprii lor copii. Din această învârtoșare că nu pot mângâia propriul copil, stau departe de toți copiii. Asta e o problemă a fiecăruia, e greu de discutat. Sunt răni, sunt durerele oamenilor pe care nu le putem noi rezolva. Bine măcar că stau departe și nu fac rău copiilor celorlalți. Asta mi se pare un pas mare totuși. Stau departe, slavă Dumnezeu că stau departe, ăștia sfinți care stau departe. Să spun măcar nu fac rău. Sunt alții care fac rău. Ori devin aspri cu ceilalți copii, răutăcioși sau sunt ca un fel de blesteme tăcute, se uită cu ciudă la acei copii, le doresc rău, le e ciudă că nu-s ai lor și această gândire de tip produce un fel de ochi asupra celorlalți. Așa încât, slavă Dumnezeu, măcar că nu le fac rău. Acestea, vă mulțumesc. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne începe noi în ispită și ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfătelor noastre, prea Sfântă Marie, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă Ție. Amin.